Íslendingasögur. Fræga fólkið í gamla daga, fólk eins og Egil Skallagrímsson og Kjartan Ólafsson, eru til gamlar bækur sem heita Íslendingasögur. Ein þeirra heitir til dæmis Egilsaga eða Egla og Egil. Sagan Kjartan heitir Laxdæla saga af því að ætt Kjartans átti heima í Laxárdal. En það var einmitt dalurinn sem Auður Djúpúðga gaf foreldrum Höskuldar. Gretti saga Gretti sterka Ásmundarson sem var frægur kappi og útlagi. Annar útlagi hét Gísli Súrsson og hann Gísla saga. Blaðsíða 60. Ein frægasta sagan heitir Njála eða Njáls saga. Hún gamlan og vitran mann, Njál á Bergþórskvoli, sem dó í Njálsbrennu. Þá höfðu óvinir kveikt í bænum til þess að drepa syni Njáls. Eitt þeirra hét Skarphéðinn og var frægur garpur. Snjallasti bardagamaðurinn í Njálsögu samt Gunnar á Hlíðarenda, vinur Njáls og Skarphéðins. Af öllum þessum söguhetjum bara ein, Egill, sem ekki drepinn í sögunni. Flestar Íslendingasögur að því leiti sorglegar að mestu hetjurnar lenda í vandræðum og falla að lokum fyrir óvinum sínum. Síðan byrja oft hefndirnar, eins og eftir víg Kjartans Ólafssonar. Njálsbrennu var líka hefnt með því að drepa fjölda manns. Konur í Íslendingasögum berjast ekki sjálfar, en þær eggja karlmennina eins og Guðrún Ósvífursdóttir og Þorgerður Egilsdóttir. Það gerði þær líka Bergþóra, kona Njáls, og kona Gunnars á Hlíðarenda, Hallgerður Langbrók. Hún var enda systir Ólafs Pá. Var hún systir hans í alvöru eða bara í sögunni? Öruglega í alvöru. Flestar söguhetjur Íslendingasagna hafa verið til í raun og veru. Blaðsíða 61. Við vitum hvað þar hétu, hvar þar áttu heima og hverjum þar voru skildar. En það ekki víst að þær hafi raunverulega sagt og gert allt sem þær gera í sögunum. Þegar menn skrifuðu sögurnar voru liðin nokkur hundruð ár frá því að þær gerðust. Þá kunni fólk ennþá að segja frá ævintýrum forfæðra sinna. En frásagnir sem ungt fólk lærir af þeim eldri og kennir síðan börnunum sínum, þær breytast smátt og smátt í þjóðsögur sem enginn veit nákvæmlega hvort eru sannar. Þannig hafa verið sagðar alls konar þjóðsögur Egil Skallagrímsson þangað til einhver tók sig til og skrifaði Egilsögu. Höfundur sögunar gat notað þjóðsögurnar eins og honum sýndist, líka breyttim ef honum fannst að gera söguna betri. Eitthvað af atburðum sögunar hefur gerst í raun og veru, en ekki allt. Eins með Laxdælu. Það ómögulegt að vita hvort Melkorka var í rauninni írsk konungsdóttir. Kannski var það bara saga sem einhverjum datt í hug til að útskýra af hverju Kjartan Ólafsson hét þessu írska nafni. Á blaðsíðu 60 mynd. Í myndatexta segir Gunnar á Hlíðarenda með slitinn bogastreng og kona hans Hallgerður Langbrók. Hvað skildi Gunnar biðja Hallgerði að gefa sér?